semilkom eit program mihor kontra l-kurent, program illi et jider li et jitlaqa tajjeb mill-udjenza tagħna għandna programm ieħor nittama li jkun interessanti, illum se nittrattaw suġġett f'opinjoni tiegħi importanti ħafna iż-żgħażagħ kif jifhmuhom iż-żgħażagħ stess. Iż-żgħażagħ biex ngħidlek għandhom post importanti ħafna fis-soċjetà tagħna, huma l-preżent u l-futur tal-pajjiż, dan donnu kulħadd jaqbel fuq. Iż-żgħażagħ ħafna drabi jiġu nnotati għal dak li ma jagħmlux jew għal xi mġiba ftit-devjanti aktar milli għall-ħajja, l-entużjażmu l-kulur li jagħtu fis-soċjetà tagħna. Biex nanalizzaw din it-tema, biex niddiskutu din it-tema, miha għandi lill-Albert De Bono li huwa student advisor mal-Università ta' Malta, u wkoll qed ikompli l-istudji tiegħu fil-livell ta' masters mad-dipartiment ta' żgħażagħ u l-komunità. Albert huwa wkoll attiv diversi inizjattivi fosthom kunċerti u bħalissa huwa wkoll il-President ta' żgħażagħ ħadi Mansara. Ma naw ukoll għandna lil Mandy Galia żgħażuha li jittattendi sixth form, ħadet semm f'diversi konkorsi ta' sbuħija u ta' talent u deret f'diversi programmi fuq televiżjoni fosthom f'programmi relatati mal-kura u mas-saħħa tal-annimali. Għandi wkoll il-Charlene Vella, Charlene hija wkoll studenta ta' sixth form, ħadet semm f'konkorsi wkoll f'konkorsi ta' sbuħija, hija privat ħadet semm fil-Miss Italia nel mondo li jsir f'Malta biex tinstab ir-rappreżentanta u ħadet ma tinsemmi ħda b'mod speċjali għax ħadet il-Miss Personality f'dan il-konkors. Hija wkoll attiva f'movimenti ta' żgħażagħ u għandha għall-qalba ħafna is-sens ta' ġustizzja soċjali. Ridimer huwa wkoll student ġewwa sixth form huwa persuna sensittiva immens b'sens kbir ta' ukoll ta' ġustizzja soċjali, jinteressa ruħu fil-kant, fil-fatt kanta f'diversi postijiet u anki ħasem ukoll jieħu sehem fid-direzzjoni ta' attivitajiet studenteski. U tara ħdejjem jorganizzaw jikkoordina anke xi kultant forsi jitlagħlu xi ftit, imma ma jimportax. Nibda minnek Albert. X'taħseb fuq iż-żgħażagħ li qed tipproduċi s-soċjetà tagħna?
Mela, biex noħdu fuq bażi ġenerali ħafna, jiena għalmenu mill-esperjenza tiegħi, naħseb illi bħal soldi toħlo żgħażagħ illi jridu jesperimentaw, jridu joħolqu tagħhom, jridu jagħtu l-kulur kif qed semmejt inti s-soċjetà magħtuha dwarna, għandhom ħafna enerġija, forsi għandhom għażla ikbar milli qatt kellhom iż-żgħażagħ fis-soċjetà u allura forsi xi ftit. Jekk qabel konna naraw dak il-kulur fi kwadru ta' ftit spazju illum dak il-kulur qed jinferex ma' ħafna inħawi. U kultant mhux dejjem inkunu mdorrin naraw hekk, u allura forsi mhux dejjem jinftehu, però jiġifieri ma naħsibx li ż-żgħażagħ tagħhom huwa differenti wisq minn tal-bira jew dawk li ġejjin għadha.
Jiġu aktar bil-mod kif jesprimu ruhom aktar mill ħaġa oħra.
Ekku, naħseb li kif jesprimu ruhom huma u l-ambjent li qed isibu biex jesprimu ruhom fih, jiġifieri huwa differenti immens minn dak li kienu jsibu ruhom iż-żgħażagħ qabel.
Ok, Charlene, iż-żgħażagħ hemm l-idea li huma żiena u li ma jinteressom xejn f'dak li qed jiġri fis-soċjetà. Tismagħ għalhekk iż-żgħażagħ kum hemm interessom li jmorru paċi fejn dan kollu. Taqbel li dan huwa il-każ?
La, xejn kieku vera hekk, kieku dalaq dit taż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ li naraw jiħdu f'sehem f'ħafna affarijiet. Tal-kunċerti hekk, kieku daqas isir, kieku l-żgħażagħ vera żiena. U kieku ma narax żgħażagħ oħra li jieħdu ċertu inizjattivi biex jinnaf jagħmlu kunċerti u hekk. Ma naħsibx jekk f'każ li ċertu żgħażagħ narawhom żiena. Forsi għaliex is-soċjetà ma ħallithomx jesprimu ruhom kif iridu.
U għaliex is-soċjetà ma mhux fl-interess tas-soċjetà li tagħhom jesprimu ruhom.
Però naħseb ċertu mentalitajiet għadhom jeżistu, ma naħsibx li jħallu ċertu żgħażagħ jesprimu naħa artistika tagħhom forsi. Pereżempju l-arti u hekk vera għadu qed jikber qed naraw ħin fit-tadivisti tiegħi. Bħal drama wek ftit li xejn isma fuq
tara li żgħażagħ huma involuti. Ħallina di ftit ta' ridimer l-idea ta' żgħażagħ ħafna drabi hija l-idea li dawna m'għandhomx entużjażmu donnu kollox jiġi huma importhom minn xejn. Kif tħossok int? Kif tħossok int? Minn dak jankil għal ċalin, ma kif tħossok int? Għal fatt illi isu inni se titkelmu b'mod daqshekk dispreġġattiv fil-konfront ta' Zaza.
Ifhem, forsi l-ewwel ħaġa dejjem tara l-ħażin, dejjem il-ħażin jidher iktar mit-tajjeb f'kull ma jsir. Forsi xi kultant vera jkun hemm episodi fejn Zaza ħakunu involuti fatti ħżiena, ma naħseb jekk wieħed ħares sew jifli ċertu affarijiet li jsiru jsib illi hemm ħafna qdiet u ħafna affarijiet fejn iż-żgħażagħ huma il-moħħ wara l-attivitajiet kollha li jsiru iktar ħafna programmi. Tara ħafna jekk tmur teatru, jekk tara li l-involviment taż-żgħażagħ huwa qawwa ħafna fejn jidħol dan l-aspett ġieri.
Taqbel m'għandi.
Jien naħseb tant entużjażmu li ftit hawn li jifhomna, sfortunatament. U hija vera. Forsi nista' madwar ngħidu li jifmuna u jipprovaw. Ma kif tiġat li naħseb li forsi jituna. Hemm ħafna biżem meta ma jkunux jafdaw biex iduk xi ħaġa, hija diffiċli. Pereżempju, allura għalhekk naħseb jgħidu li aħna m'hemm xi pereżempju f'ċerti direzzjonijiet ta' shows u iktar ta' nies kbar x'ma jagħtux iċ-ċans, allura iż-żgħażagħ jaraw jisibu x'way oħra jew ta' rashom u tipu mbagħad għalhekk ma jiftemux ma jinftemux.
Min-nis. Għax l-ewwel tagħti tagħhom iċ-ċans biex juru x'jafu, mhux taqbad tgħid li ma jafu jagħmlu xejn meta qasbis qatt ma taħadu ċans biex juru x'jafu.
Tħossu li l-opportunitajiet naqsu? Jekk l-opportunitajiet isu tibda tifhem taħseb illi jżdidu fejna fit-television żdidu iċ-ċentri taż-żgħażagħ żdidu l-qdiet ma żdidu daw fir-realtà jew?
Zdiedu naħseb jien imma il-kompetizzjoni, il-kompetizzjoni żdiedet.
Ħafna ġifieri żdiedu. Hemm diffiċli ħafna biex tidħol u tagħmel parti.
You have to be at the right place at the right time. Biex
jinnexxielek li se tkun vera.
L-issue ta' passività tagħmel sens, Albert, ġifieri.
Jien iktar mill-li passività iktar nara kif qalet Mendi xi ftit li ma jinftemux, ma ninftemux fejn qegħdin imorru, jiġifieri jien naħseb li marbuta wkoll ma l-aspettattiva tas-soċjetà ġenerali minn x'għandhom jagħmlu żgħażagħ li ħafna drabi l-aspettattiva anke l-fatt li hemm dik l-aspettattiva iż-żgħażagħ ma jirdux imorru fiha u jaħolqux ħaġa oħra. U allura f'dik l-aspettattiva tibqa' ma tiġix mill-qwa kif tistenna s-soċjetà. Imma mill-lat kif qed jgħidu tal-inizjattivi fil-fatt semmew daqsxejn id-diffikultà li you have to be in the right place in the right time biex tidħol f'dak li huma l-aspettattivi tas-soċjetà ġenerali ma dan kollu meta tara l-inizjattivi li joħolqu żgħażagħ għaż-żgħażagħ u bin-nuqqas ta' riżorsi, bin-nuqqas ta' esperjenza, bin-nuqqas forsi taħin illum il-ġurnata kulħadd bir-responsabiltajiet u l-commitments tiegħu, imma li jirnexxielhom joħolqu naħseb li altru milli passivi. Ovvjament naħseb li jiena il-biċċa xogħol tan-negattiviżmu fuq iż-żgħażagħ hija marbuta wkoll ma' kultant x'ngħidu bħala żagħżugħ ħafna drabi norbtu wisq il-kelma żagħżugħ iktar milli ma' xi qiegħda jew inkella ma' xi qasam tas-soċjetà ma' xi grupp pożittiv norbtuh ma' dak li huwa negattiv fis-soċjetà tagħna unfortunately, però hija mhix ma naħsibx li ninsaw ngħidu ġeneralizzata fuq età speċifika.
Dinu il-medja anke l-medja toħloq dak is-sensazzjonaliżmu għax żagħżugħ jew żagħżugħa kienu voluti f'xi ħaġa kemm.
Jiena qatt ma ninsa li l-eżempju li kont iltqajt miegħu fil-bidu tal-istudju tiegħi ġifieri żgħażugħ ta' 39 sena inqabad bid-droga fil-waqt li raġel ta' 25 kienet ta' kif kienet jagħmel ħaġa tajba ġifieri.
Interessanti.
Żgħażugħ sant kif tuħadha wkoll.
Xalin, x'tixtiequ taraw aktar mill-adulti ta' madwarkom? Jew kellha x'tixtiequ ma tarawx fl-adulti ta' madwarkom?
Nixtieq nara xi ftit iktar tolleranza li jtuni ċans nesprimi ruħi kif jien jien, mhux kif tridni jent.
Ma mhux għalġit tiegħek?
Nemmen. Ma
sabġieli smajta din.
Nemmen, napprezza li għalġit tiegħi, però għaliex ma tinix ċans nuri kif jien jien milli tagħmilli minn kollox biex ġibni kif tridni inti.
Jiena naċċetta l-opinjoni eżempju ta' min ikun ikbar minn hekk għax dwar kollox issa opinjoni oħra, ma tittini ċans li jiena nuri x'naf, inhu li tgħidli tittamel hekk u tittamilha bil-forz, tħallini nara jien kif ħanasal għalija bil-wej bit-triq tiegħi l-irritina, ġifieri mhux tgħidli jagħmel hekk u bil-forz titnamela rrid nesprimi ruħi u nuri dak li naf. Mhux nimxi ma li tgħidli bil-fors.
Fi żmien qasir dwar is-soċjetà vera ribellata x'qabel kien jgħidu lek isma' għamel hekk. Ħafna kien jagħmlu issa fi żmien ħa ngħidu 40 sena. Jew xi perjodu qasir hekk, iż-żgħażagħ mhux tal-jekk jgħidulhom għamel hekk jagħmluh, talli jagħmlu eżatt bil-kontra. Ġifri kien jgħidulek tmux hemm għax hekk għax jekk issifer aħna mmur nistudjaw barra pereżempju ħafna. Jew tmux
Għaxmu, jizzat ħedju esperienza għana vera, li duna muxħħġa ġdida.
Għazzat, illi jintkom ma taqodux neċessarjament għal-dakle
għal-dakle għal-dakle ġenerazzjoni għabel u forsi anki t-nejn uħra li t-mur sifer t-studja barra u tamen dak snin hija xi ħaġa enormi kbira.
Għal-dakle immaġinaw.
Ġenerazzjoni tagħna biex tgħid inxad biex m'għandek ċans t-mur tamen dak periodu jinaf t-studja u job experience. Jgħidilek ok, fair enough immur. Lest li niċċellinġadek biex ta' xogħol, però jekk mara jinaf.
Għalkemm pajjiżna minn.
Titilu vera Wow.
Overwhelming.
Għalkemm pajjiżna mezz żvilupp kbir, qisu fil-mentalità xorta bil-mod ħafna għax bħal-Malta ver l-ommiet jekk ma tkunx għadek ħriġt il-barra mid-dar ta' 16-18 sena.
Iva, kważi era wa kriżi. Fatt li
Ja realtà u kolla sepina li marduċ ninsew il-ġenerazzjoni ta' qabilna kienu ġenerazzjoni ta' ħafna aspirazzjonijiet u ftit possibiltajiet. U narab ħafna drabi fil-menti u fix-xogħol tiegħi stess, illi il-ġenituri jkunu konvinti li t-tifel tagħhom tajjeb li jsir tabib għax missur jew ommu kien rid isir tabib awwa kollha ma marnexxuhx. Wallra jipproġettaw dik l-aspirazzjoni fuq
it-tfal. Ma jagħmilx jagħmlu fuq it-tfal.
Jiġifieri mhix kwistjoni naħseb jiena ta' kif biex ngħidlek qisu għax iridu jimponnuha, però fi sesin hekk ikunu qed jagħmlu. Il-biċċa illi darba mbagħad meta jaraw l-tfal li żgħażagħ illum għandhom potenzjal immens ta' fejn jistgħu jimirħu, mbagħad ikunu jixtiequ li kważi jitwaħdu magħhom biex jagħmlu dak li xtaqgħu jagħmlu huma.
Tara l-imħabba wkoll sa ċertu punt.
Hija f'xi ftit iż-żewġ naħa tal-istess munita. Fuq li qalet Mendi li barra l-realtà tal-età hija veru, ġifieri ħafna drabi kważi tkun tankwit, però m'għandix ninsew ukoll ġifieri li naħseb ftit kulturali jekk tara l-Italja mhux il-każ, l-Italja anzi jitkellmu fuq ħafna żgħażagħ li huma mammoni, kważi li għandhom si jalqu 30, 35, 40 sena u għadhom jgħixu mammhom, ma jgħidux ġifieri nogħdu attenti fejn u kif, ġifieri ir-realtà hija.
Ma xorta tal-indipendenza tagħhom il-ġenituri tkun ħafna ikbar minn tagħna. Per eżempju, l-omm biex ħamna l-weekend barrek ikun ma xi mhux ħajla kull ġimgħa ma ħammur hemm. Għajmin mhux ħajlix imma ġigulta mbagħad tgħidlek għaliex. Barra Malta kemmur jagħmlu ftit ta' żmien barra mis-City hemmhekk hemm ikbar forsi hekk. Id-differenzi, id-differenza tal-indipendenza bejnietna u bejn kultura u xi
nieħed. U l-fatt li inti tiċċaqlaq minn pajjiżek f'Malta tfisser li tissifer. Tiċċaqlaq minn ngħidu hekk minn Ruma, inti qed tagħmel l-istess distanza darba minnhom. Niftakar pereżempju meta kont sifert Londra qed nittravilja minn posta lieħor ħadet li tliet siegħat u nofs. Jiġifieri bqajt f'Londra stess, però ħadet l-istess ammont ta' ħin ta' skemm jiena kelli bżonn biex minn Malta niġi nasal l-Ingilterra. Ġifieri allura il-moviment hemmhekk l-ispazju ma' ħafna kbar. Nagħdu għall-biċċa mużika, nisimgħu l-Andrea Bocelli u l-Ġorġa bil-kanzunetti tagħhom bid-duett tagħhom viva. Vivo per lei.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo e adesso sa, e anche per lui. Per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita.
io vivo.
طيب هلي نبدأ نعدو على شيء مستقصي ديرتي سميتو الادولتي يفهموكم ما يفهموكمش تفهموا الفين ما يفهموكمش قلتانت أنسى أسي مستقصي ديرتا شارلين الجنتوري تاكم يفهموكم يفهمو شتريدو انتكم و اللي يستيكون ديفرنتي من داك اللي يشتقو ماليكم
Taffet var relazzjoni li għandek ma ommok u għammissirek. Ommi tifimni, per eżempju, missiri per relazzjoni tagħna miex daqshekk open naħseb u anke kif jaħsibha nas bogħod differenti, taffetu ħafna l-mod kif jaċċetta ċertu deċiżjonijiet tiegħi u hekk. Jien naħseb taffetu ħafna relazzjoni, ma sax ngħid iva, iva għandi relazzjoni tajba jifhmuni u hekk. Għax vera taffetwa. Ammo komissir kum għadax persone differenti, nejnuma jazbuħa differenti.
Iva, iva. Ridima.
Ok, in karattri differenti, naturalment. Nasib il-mamma tifimnina iktar. Ma, le, basikament jafu, ma tistax, ma tistax kun taqbel f'kollox, ma li għajdu, ma fċertu għaffariet tifimu u jifmu, u fċertu għaffariet u fiz ma taqbelx, ma...
Xieġi li metta ma taqbelx?
Mux nasib bis-solt u storja. Lex, na. Tisma music life. U le, tas-solt u li għamel kullħat.
Però bat jaslu għal-kompromess, jom kella jisu nibqaw b'dak il-mentalità.
Supervjan, s-bġi li taħdem, tas jom.
Personalment, jina personati għaj ma nemmenx bis-supervjan għek. Nħalli dak li jkun jgħajt, peġemmi papa tiegħi. Personali biex poġi bledaw t-tkellem jom vera ċaġa kbira. Però nemmen illi billi noqgħod ngħajja sun super bi mhux ħanuħu xejn billi
ġitsi. Tiġissib il-mod kif
tasalu.
The ways and means.
Jien naħseb li l-ġenituri għalkemm jippruvaw jifhmuna xorta jridu għandu fuqhom li jagħmlu l-irwol ta' ġenituri. Xiri jifhmuna kemm jifhmuna.
Imma ma tjawx ċajda xie parti minn.
Eżat, eżat.
Probabli naslu għahna f'ti situazzjoni.
Għahna mill-li ma jifmu iġdi l-bicċa ta' xol. Għahna kolom da' għafna klesċi.
Mux ikunu jdjedu nalex kultant, imma għaxi biza, għax robbuna l-impen u għek, jdjem għamlu d-għanitlef kollu xissa. Allora
diciamo che abbiamo solo diretti il telefocontrol. Albert, il genitori col tanto ma da c'è speci difficili, allora da obish
Dina se prendi scherzo sono lingue differenti, dina se generazione ti parla lingue differenti min generazioni ohra. Mu biex jina dejjem ngħid biex nifhmu aħjar mur immaġina taqbad Ġermaniż li dejjem tkellem bil-Ġermaniż biss. Taqbad Ingliż dejjem tkellem bl-Ingliż biss, poġġi jew flimkien ġo daru u ġellhom jippruvaw jitkellmu. U fil-bidu biex jippruvaw jiftehmu jew jibdew bil-mossi u aktar xi tnejn fuq xi xulxin jagħtuhom. Imbagħad bil-mod il-mod jibdew jiftehmu biċċa biċċa u naħseb li bla ma trid imħabba l-ħajja differenti li ngħix, walla voja jkunu ngħin xhu taħt l-istess aqfal ħafna żmien. Il-lingwi huma differenti, il-lingwaġġi illi nażlu illi nitkellmu bihom jew kellha li naġixxu jew ngħixu bihom huma differenti u għal daqstanza kemm nifhmu xulxin irridu nagħmlu xejn.
Charlie, naf li inti involuta fil-SDM qiegħda membru attiv, issifer għal konferenzi, etc. X'taħseb fuq il-politika ma il-politika u l-politikanti huma maħmuġin vera, I mean kif jaraw il-politikanti żgħażagħ?
Jien nixtieq li ħafna żgħażagħ jieħdos hemm fiha għax illum għadha bitgħada aħna rridu nieħdu ċerta deċiżjonijiet.
M'għandi ma taqbilx.
Loqgħod xejn.
Għaliex?
Għalhekk għaliex għax jiena pereżempju vera ma tintaħsanix il-politika ma ġilli peress li ħabba x-xogħol nixtieq nagħmel. Najt ħabboġi bil-qeda niprofa nifem. U vera najt niprofa nifem għax tanti ħawdu.
Jina nasib.
ħawdu nistaj, ma s-san nuża xejn.
Situazzjoni ta' ma d-graġa li tiftaħ it-televizjoni, l-politika, politika, ġitċa ħaġa jisaw Malta l-politika, naqa waħda.
Iżgħuġ tim tal-futbol għandhom l-ikbar logħba bejnietom.
Imma
fil-fatt hija. Li hemm huma
mentali.
Żewġ
sitwazzjoni.
Imma Malta naħseb li
l-eżempju il-Kaxkar jgħidu, l-eżempju Kaxkar kif jista' jkun jiena jekk nagħżewġ min jisġġieldu, inti pereżempju għad tolleranza u l-omuk ma tiġġieġ, ma tantx għandha x'taqsam.
Ma politika differenti, politika qegħdin nitkellmu individwu.
Għandu x'taqsam, hi l-eżempju jiena raħ vera, vera Kaxkar. Kif jista' jkun jien impoġġi u laqas nifhimhom?
Vera.
Ġidu laqas nifhim.
Vera, ma tafx
għal xejn. Xorta ma nifhimx.
U probabbli jibdew wieħed jibda jgħid il-kontra għax l-ħor għall-favuri ġifieri.
Anke jekk ikunu jaqblu.
Anke jekk nasbu ikunu jaqblu biex
ma jwaqgħux il-prinċipju. Ma nibża, nibża wkoll.
Jiena
per. Xogħol inti għaliex għax għandek kull dritt, ġifieri u hemm żgħażagħ, hemm ħafna żgħażagħ.
Eżna jkunx hekk da.
Qed tagħti valur il-politika, għaliex għalik hija valur il-politika?
Għaliex jekk qed ngħix f'soċjetà sewwa, soċjetà għandek ċertu liġijiet, ċertu valuri li jien għadha ħan iġi bżonnhom qed nużhom. Issa bħalissa qed nużhom qed nuża l-libertà li nitkellem.
Tal-kelma m'għandx għalfejn tkun fil-politika.
Politika vera.
Imma hija xi ħaġa politika kieku kienu ma kien hemmx dak
indirettament
fuq li ddeċidew fuqha mhux qed nuża. Il-libertà tal-istampa kif ġiet mod politiku.
Imma il-politika mhux is-soċjetà tagħmilha ġifri jekk tkun fija tiġi. Inti
mhux parti mis-soċjetà allura.
Appuntu ma m'inhix direttament fil-politika.
Imma xorta taħfetwa.
Ma hemm żewġ politiċi differenti.
Allura kuku inti, Mandy, ġifieri u ngħaddi ftit tal-Albert, kuku inti issi b'liema mod kif tista' taħseb li jista' jitmexxa pajjiż jekk ma jkollokx politika. Jew inkella
Latitudni. U għax xi ħadd jitmexxi, lejn hemm li xi ħadd jitmexxi, xi ħadd
jitmexxi. Trid ikun hemm u ma jistax waħd jagħmel li jgħid.
Imma kif aħna nistgħu naġixxu b'mod tajjeb jekk aħna anke dawk li jirrappreżentawna u l-idoli tagħna għax sa ċertu punt lilhom naraw kuljum. Xorta diskwit. Ma tgħidx diskwit ta'
ġieli
u toleranti, ġieli
joħol. Barra mill-politika wkoll.
Eżatt, jaqgħu fin-nies fuq tajjir personali.
Għaliex Aħna mhux qed nitkellem jiena l-politika mhux qed nara partit u partit. Sewwa, jiena bħala valuri, il-valuri li nemmen fihom jien. Il-valuri li
ma kemm hawn minn hawn Malta jara hekk il-politika ma jarax partit u partit, hawn Malta għalhekk.
Għalhekk qed ninsisti fejn iżgħażagħ jippruvaw
jikkrew
din politika daw il-valuri mhux politika, ejna nilminaw il-politika. Valuri.
Valuri li
għax il-kelma politika għandha ġemm nassoċjaw ma' ma kuluri u ma partiti.
Da sekkum.
Albert, allora dina tfisser li jisu statement li zazax u l-politika u ma pazzejtu l-ilma?
Jena, Mendi l-ewwel ġabet l-eżempju, ita jistet laburu ba' futbol, interessant immens. Naħseb li aħna kbirna f'mentalità, il jekk mu tara ba' futbol, jekk ma tarax let goals, il-logħba kienet mhux wertit. Mentri fil-verità, il-logħba tal-politika hija li tmur u tara logħba. U jekk tara logħba sabiħa kif tispiċċa xejn b'xejn tieħu gost. Illi mhux qed nifhmu huwa l-sfortunatament naħseb li qed jab dawk li qed jilabu l-logħba tal-politika qed jiġu qed jippruvaw. Ebellawna tira bulloba kontri jom stess. Illi mux għet jiruna il-sabiħ u l-importanza hija fil-loba u mux fil-goals. U iżala nasab li jumbat tispiċek inti la tara goals. U laqqas tara loba suri t-nis un bat titlaq mil-ground. U kif u nasab kif għajat mendi, tista tamel statements b-modi oħrajn. U ħafna drabi nasab li jekka tiġri li qed nitilqu mill-istrutturi bħal f'kollox ta' mhux fil-politika biss qed nitilqu mill-istrutturi tradizzjonali u nippruvaw noħolqu strutturi politiċi differenti. Infatti llum tara ħafna anke fil-kant u fl-arti li nsemmu ħafna drabi li statements huma politiċi.
Tajjeb, ħalna ddi għal punt ieħor li naħseb jiena huwa mena jdu hekk issue li nisimgħu ħafna fuq. Għandi darba nibda minnaħa l-oħra. Mendi, iż-żgħażagħ x'jaħsbu fuq persuni gejn. X'inhi l-attitudni tagħhom fuq persuni gejn?
Naħseb li llum iktar minn qatt qabel qed jiġu aċċettati iktar għalfejn għax hawn iktar informazzjoni, mhux informazzjoni, hawn iktar tagħlim, tolleranza, ħansem it-tolleranza, nagħmluha magħhom ħafna m'għadhomx jinħbew bħal qabel u forsi dak il-fatt li fihom naraw li hemm xi ħaġa tajba għax dawn nies ħafna minnhom, ħajt ħafna minnhom bin-natura. Ġifieri bħalma jien ġejt bin-natura Mendi huma ġew bin-natura persuni gej. Naħseb il-messaġġ jgħaddi għand ħadd ieħor u iktar qed jiġu aċċettati. Naħseb qgħu minn ma jċettaħom
taħseb li dinha li s-soċjetà tagħna qed tkun aktar open għal persuni gej?
Le, aktar open żgur għax iktar ġifieri aktar open żgur ma bad ċorta naħseb li qed hemm dawk iż-żgħażagħ li le ma jaċċettawx. Ġifieri forsi jkunu għax ikunu ġejn ukoll mill-mentalità tal-familja forsi wkoll iktar minn. Ma bad issib le li minnhom iktar open ma jiddejjax ġifieri.
X'għolin?
Naħseb il-soċjetà nil-ġurnata tant infettħu l-idea u hekk naħseb aċċettat sa ċertu punt. Għax hawn nies li jara ma jaċċettax jemmelli għax il-reliġjon tagħhom
għal-raġel
u mara lura dawk impossibbli li jeżistu. Imma naħseb li on the whole ma diġ gravi daqskemm kienet
għal. Ma differenza bejn. Taċċetta u titollera. Titollera jisek tamela bil-forz. Menti taċċetta u verament taċċetta nis fil-flajja. Tija, preżimin għandi persuni ħbibti għaj li huma gej. Huma persuni illi nabda bulidi nistan kun aktar, nistan nabdom baktar minn hekk. Dak jgħali dawn il-persuni huma persuni importanti ħafna fil-ħajja tiegħi. Però jekk imbagħad taċċetta jisu hija
taċċetta aktar.
Jien tgħallem xi ħaġa l-iskola dil-ġimgħa li li jista' jkun devjanti illum jista' jkun aċċettat għada. Jiġifieri, ma kontx għaf nispjegaha mhux tgħallem tamma nispjega b'nem. Jiġifieri
sens tas-soċjoloġija
tiegħek. Jiġifieri jekk daw jibqgħu jsostnu fuq il-punt tagħhom, xi darba jiġu aċċettat iżgur. Għandek xalfejn tinbidel ħabba ħadd ieħor jekk inti tħossok ni inti hekk.
Hekk.
Ma tinbidel ħadd. Għax kien fatt
taffettwak psikoloġikament.
Ukoll.
Dea jekk jiena soċjetà. Sawa, innaf ħadd qatt ma għamelx ħarru blu sawa u jew isfarja waħdar sawa u jniġi jiena nagħmlu kull kulur.
Dak li jkun ħajħar
sa xi jkun ħajħar sa jmillek ħajtek miżerabbli.
Però mbagħad hekk tara xi
xi
10 oħra u xi 50 oħra kollha xarhom aħdar tibda ġejja xi ħaġa normali għandek semmejna 10 aħdar illum jagħmlu semmejna l-eżempju.
Kemm diffiċli illi toħroġ all out inti.
Imma mhux dejjem hekk kienu l-affarijiet.
You against the odds jew kontra.
Qabel li tilbes dublet qasir, vera għandu x'aqsam jew qalsiet mara kienet imma kien hemm ħafna baqgħu jsostnu jiġi l-bswal ħaġa u llum. Għalħares tfajla ma tilbis dublet ta' xejdu di għandha xi ħaġa skont it-taħbija.
Il-mentalità
qatt ma ngħidx ninsew il-Knisja.
Iva, se niġu għalija fil-fatt taħseb illi il-żgħażagħ l-università fis-six form f'postijiet oħra tax-xogħol. Jaraw li persuni gej mod ġdijt jow nkella jisu drajn jow nkella drajn
jinn naqbel li imxejna l-qoddim ħafna. Fina sebi li passi saru, passi importanti. Pero li nuqot attent huwa li nejdu li wasalna. Għax żgur li fadal ħafna nies li mhumiex komdu li joħorġu li wieħed gej. Jiġifieri għad m'hemmx dik il-kumdità u allura ma rridux inserħu moħħna x il-perikolu jkun li malli tara qisu pass pożittiv. Tgħidu mela wasalna u dawk li jkunu għadhom ma waslux li joħorġu fil-fatt, isibu huwa iktar diffiċli għax imbagħad mhux biss qed ngħid lis-soċjetà mhux faċli għal jeri noħroġ fija, imma irrid nammetti wkoll lis-soċjetà qed tgħid li tor tiegħek jekk mhux qed toħroġ mhux tiegħek xira hawnhekk qiegħed. Jiġifieri fil-waqt li passi għamilna u kbar naħseb li fadal ħafna x'naqsu x'naqsu.
Bħal ħafna affarijiet oħra. Tej, bħali ngħaddu għal biċċa mużika oħra, The Promise ta' Tracy Chapman.
If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for
together again.
it would feel so good to be in your arms. We're all my journey's end. You can make a promise. If it's one that you can keep, I vow to come for you. If you wait for me, say you hold a place for me.
Aħbarijiet mill-qasam ta' żgħażagħ mod internazzjonali minn perspettiva internazzjonali, il-The Leisure rapportat li qed tħoss li hemm bżonn il-korrespondenza tagħhom Rodriguez tħoss li hemm bżonn li żgħażagħ ikunu aktar esposti għall-arti. U l-arti hija priorità fil-ħajja taż-żagħżugħ u taż-żagħżugħa u l-arti fiha nnifisha tinkoraġġixxi biex il-personalità tal-individwu mhux biss mill-lat artistiku, imma minn kull aspett ieħor tal-iżvilupp tal-personalità tiġi żviluppata jekk ninvestu f'dan is-settur. L-East African Business Week f'Kampala tirrapporta li l-World Bank għal kemm huwa importanti li l-gvernijiet u l-komunitajiet fil-dinja li qiegħda tiżviluppa jħarsu lej l-importanza biex innaqsu l-faqar prinċipalment billi ninvestu fiż-żgħażagħ. Jidher li nofs iż-żgħażagħ, aktar minn nofs iż-żgħażagħ fid-dinja huma unemployed u allura jekk ma nistgħu ninvestu fiż-żgħażagħ illum il-probabilità li iż-żgħażagħ tagħna li qerbad jimorra jkunu adulti fis-soċjetà ikollhom diffikultà biex ikkampaw mal-ħajja. Miss Universe ġiet irrapportata f'The Hindu illi tajt li kemm huwa importanti illi nferxu il-kuxjenza kontra il-marda irriqa tal-AIDS permezz tal-żgħażagħ. Miss Universe Zuleika Rivera tajt illi hemm bżonn li jkun hemm awareness campaign fuq il-żgħażagħ ma' żgħażagħ fuq il-dinja l-problema kbira ta' AIDS. U fl-aħħar Zaman Daily Newspaper tajt illi sena wara dawk il-diffikultajiet li kien hemm fi Franza bejn iż-żgħażagħ u l-forzi ta' sigurtà fis-subborgi ta' Pariġi se jarġgħu jinqalgħu fil-fatt hekk ġara se jarġgħu jinqalgħu jekk il-poplu Franċiż permezz tal-gvern tiegħu mhux se jindirizza il-problemi kbar li qed jiltaqgħu magħhom dawn iż-żgħażagħ fis-subborgi, problemi ta' violenza, ta' drogi, ta' abbużi li qed isiru fuq dawn iż-żgħażagħ. Jidher, skondana l-artikolista, illi il-problemi kbar li hemm fis-soċjetà Franċiża speċjalment f'dak li qed jiġret naraw li qed jiġri fis-subborgi Franċiżi huwa riżultat ta' nuqqasijiet nuqqas ta' investiment li qed isir fis-settur taż-żgħażagħ. Redeemer, għanna soċjetà illi kontinwament fl-aħbarijiet fil-medja nisimgħu fuq il-violenza. Għalfejn taħseb li hawn dinja li hija tant u qed issir tant violenti?
Ifhem, jiena naħseb il-fatt li dejjem kulħadd irid jiskopri u hekk xi kultant għalkemm tista' twaslek fit-triq tajba, tista' twaslek ukoll fil-ħażina. U jiżdu dik il-ħaġa li kulħadd irid jgħid tiegħu u ħadd ma jrid jisma' ħadd ieħor, jew kulħadd irid jagħmel li jrid hu. وحط ما يسمع حتى يهور توصل بش ينقلا ينقلا ينكويت بين نتنين دون كبايز دفرنت جفيري يا بايز في عندك بايز اللي يريد يعمل كيف يدر له وما يتشتاش اوبنيوني تا بايز يهورا
البرت نكريتكا وزازا اللي وما ناس اللي ما يروش انترس في السوشيتا ويهولو البروبليم ودان كله ومبات سفرتانت الدنيا كلها هي مش الدنيا كلها بلو حفنا من البايز في الدنيا هذه من زمن تتنسون كبيرة و الدنيا تتمشي من الأدولتي
Ecco, il fatto è no, attento anche ai soggetti che si sono messi a fu di violenza, no? Dove attenti il tipo di violenza, è quella casina, però anche la violenza sta survival. E la hafna drabbia di che li narrau, ma dai quelli mezzi involuti. Il short è casina, però io a mo' survival, a mo' il grid li narrau, che hafna drabbia, min paesi gbar, li min habba questioni economici o finanziari, jitħlu lek fi guerrer u affajtu. Ġifieri, il-tmexxi għamil kbar ħafna drabi jiena ngħid hija għal darba oħra jisu ċiklu fejn nakkużaw però fl-istess ħin nagħmlu l-istess ħaġa aħna jiġifieri. Noqogħdu jiena ndeha wkoll però li niddealizzaw iż-żgħażagħ jiġifieri mhix jiena ngħid li bħal ma nistgħux niġġeneralizzaw fuq ħadd fuq xejn, ma nistgħux niġġeneralizzaw fuq iż-żgħażagħ jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Għandek minn kollox ġveri palmen fil-anzjani, palmen fil-middle age. Però naħseb li jridu nħarsu żgur hija li ħafna drabi żgħażagħ ma jingħatawx l-opportunità li għandu jkollhom biex imexxu bil-modi ħafna drabi pożittivi tagħhom.
Għan saqsik, mistoqsija daqsxejn sore point nafa li kif jgħidu bl-Ingliż, daqsxejn li naf li tħoss ħafna fuqha. Kif tħossok fuq il-fatt li m'hemmx biżejjed opportunitajiet għaż-żgħażagħ fis-settur artistiku, fis-settur ta' drama, tal-arti fina, tal-mużika, tal-kant, tas-sfin.
Naħseb li xi ħadd bħalli li jkollu għall-qalbu dawn l-affarijiet hija xi ħaġa li jiddispjaċik mod li tajt ma jingħad qalbi uniqa f'm dawn l-affarijiet m'iniex kapaċi. Jiena ġrat li ħafna drabi, imma mbagħad insib nies li jgħidu li di xi ħaġa ta' qalbek ma għatawlekx qalbek affarijiet oħra. Naħseb l-opportunitajiet hawn ħafna. Imma jiġu mażul għal min jiġu jingħataw. Pereżempju hawn għal tilaqas inkun għafin inkun għafin biex semmuhom li wara li jkun nataw. Ikun hawn ħafna scholarships ta' skejjel. Believe it or not, ikun hawn ħafna li aħna laqas biss inkun nafu bihom. U mbagħad jiġu jekk le xi kien għatat li forsi jkun hawn xi oħra. Għax jingħataw li n-nies tiġa jkunu maħsuba f'moħħhom.
L-opportunitajiet ma mhux qed imqasma kif l-ftit opportunitajiet li għaw li huma tajbin ma mhux imqasma u joħodhom min verament xikultant mhux qed nikellmu dejjem tax għaw min jiġifieri għandu u nnexxielu imma xi kultant ikun hemm.
Ma dak għalhekk kemm qed jitlek il-pajjiż f'talent illi max inti m'għandekx il-kuntatt għax inti m'għandekx whatever.
Mhux kemm tafu min ta'.
Għadna wis nemmnu f'dak li tiġa sar kif għatlek qabel. Ma jagħtux ċans li dawk li huma ġodda xjibbiżgħu l-forsi. Aħna maħna xibra, ma pereżempju ġili għamna xoż l-iskola. U mwajna ħriġna sew.
U l-level, ġifiri, jina, meta nara rizorsi li għandkom li maftit bħala direzzjoni, bħala dwal, bħala palk, bħala ħin biex tippratikaw. U l-level ta' performances li tella huma l-level li fl-opinjoni tiegħi kieku jiena minn flokqijat nagħmel ħafna ħin nippreżenta shows, reality shows fuq television, waħda mill-affarijiet li nagħmel hija li ninvesti ftit ħin u nagħmel ftit hunting, ftit talent hunting f'dawn ix-shows li
ma sibx minn jifhmek.
Diversi skejjel.
Ma sibx minn jifhmek, jgħidulek ħela ta' ħin, aħjar minn flok tagħmel hekk qed tagħmel xi ħaġa oħra, qed tistudja u qed fis-sens ma issib ma jinteressa.
Imma mbagħad hemm il-perseveranza. Li kwalità sabiħa wkoll fi żgħażagħ.
Jien nisaq b'spunt li qabel kuna tinsemmu fuq id-dinja u l-vjolenza. Ironikament id-dinja hija maquda bħala xi ħaġa bħala post. U vera mifrudin f'daw l-affarijiet għax nemmen li wkoll jiġi qed għal poter. Anke dawn l-affarijiet jiġifieri f'kantu hekk fid-drama u jidħol ħafna il-poter u challenging hu. Kollox jorbok, kollox katina d-dinja, kollox katina jekk tinqala ħolqa. Jomur kollox, jow tinħol oħra ġdida għalija.
Charlene, il-fatt li qegħdin fliju, taħseb illi kienet ħaġa tajba għalikom iż-żgħażagħ?
Ħafna tajba. Għax inna qadna ma' żgħażagħ oħra barra minn Malta.
U dik x'fisret, all right, inna qattu ma'
fisret ħafna, fisret li jiena ġejt jien m'għandix kultura waħda. Jina sirt naf kulturi oħra ġodda il-mod kif naħsibha fuq ċertu aspetti. Li hu ħafna min-nies rawha saħda kbira forsi tafet ukoll il-mentalità u forsi l-kultura tagħna. Però tippruva l-ħaġa. Għalix, tipo, you cannot judge a book by its cover. Taf kif u ħafna minni sekka, misfortunatament, ma femux xin l-idea tal-ju.
Ma kapitalizzawx fuq l-opportunitajiet.
Eżatt.
Ma li mux iċ-ċukula, imma ħafna nies ħasbu hekk, naħseb jiena x'ti mhux iċ-ċukula tek ma toġ book tajt mhux ħana xija darba oħra. Ma insurin.
Jurin.
Forsi għalhekk ħadwa bikbira ġifieri.
Ma jista' jkun hemm dak il-fatt.
Jista' jkun.
U naħseb ukoll li naqbess għal dak li konna tnajdu f'titinilu fejn il-politiċi tant għamlu għaxu politiku. Li mbagħad tibda tajt imma jiena
fil-fama tiegħek ma kellha
iva jsir nivvota les
kont. Xi ħaġa ma kellix issir minn bidu net.
Tinaw ftit.
Tinaw ftit u taġa minn tata mill-angolu.
Wih, mill-angolu wieħed
jiġri. Qabillu dak li
ċertu politiċi wkoll jitkellmu tqil. Jina nemmina ħafna li ċertu politiċi jitkellmu tqil.
Palma tamur l-qoddis.
Per eżempju, eħe, eżat, qed tisimgħu, tifhem imma ma tistax, għax qed titkellem b'mod tqil, ta' mhux kulħadd studja l-politika.
U din ovvja, fija l-ħażin u t-tajjeb tagħha. Ma jistax ikun kollox tajjeb u kollox ħażin, imma mbagħad li taqbad u x'eżempju xi ħadd jgħid kollox ħażin jew xi ħadd jaqbad jgħid kollox tajjeb, ma tistax. U n-nies jafu li jekk ikollok moħħok f'post tindum l-affarijiet mhumiex hekk ġifieri huma.
U għazbal, nerġa najt li mandu xistilek. Ma tit tara l-pajis kollu, mux taqsmu
bil-ġiet.
Nitkellmu għafna fuq l-gwaljanza u jisu ħatma ma jrid jesplora fija biex xi darba tiġi eżatt kif suppost.
Mendi għana qbad fuq il- erja li semmejt inti għamilt aċċenna li anki Redeemer, il-reliġjon importanti fil-ħajja tagħkom bħal żgħażagħ?
Jiena naħseb l-importanti ħafna ħafna ħafna. Lo ħaġa xejnek tmatur tikber u tħud deċiżjonijiet. Imma oħra pereżempju tant hemm nuqqas ta' komunikazzjoni għax pereżempju jiena mhux m'hux qudiss imma fejn qod attenda fejn mmur jew għax per eżempju li tanijew li għamil il-politika li aħna suppost nifmu biex naħdu eżempju, ma nifhem xejn. Għandi nara xi ħaġa boring. Importanti li dawn l-affarijiet inħadnuhom u nipparteċipaw. Għax jekk ma nifmux ma mmorux, jekk ma mmorux, ma nkunux nafu x'in jiġri.
Infatti jiena nipprova meta anke hemm il-qudiss nipprova nfittex dik il-qudiss l-iktar li jkun hemm ħafna ħinijiet, l-iktar waħda li tolqodni tipo kun bil-kant tkun daqsxej iktar moderna ngħidlu jiena iktar.
Rock ma' żvera żbieħ pereżempju, ma tantx aċċettawhom nies darba fil.
Ifhem anke ngħidu l-istruttura tal-qudissa tradizzjonali hija sabiħa ta' eżempju. Tmur eżempju kun hemm festa, issir nedlu jiena l-qudissa tal-festa kun eżempju kantata hekk, hija sabiħa. Però il kif inimqas ma' ċertu kliem li jiena jekk suppost jiena trid twassal messaġġ lil min jagħtem, trid titkellem mhux bil-lingwa li jfhmu huma mhux bil-lingwa li tifhem int biss.
Anke ċertu saċerdoti jindrizzaw biss ċertu nies. Fejn mela jimmux hawnhekk qiegħda.
Charlene, xi tfittex fil-ħbiberija?
L-onestà naħseb. L-onesta.
U siba di l-onesta?
Siba, pero it takes time li għax once written, twice shy. Allura, jekk jek tingidem darba, persona id-dum biex taċċetta, tabda fijawek. Pero t-siba, he, nemmen t-siba.
Għalli,
jibsa, pero t-siba.
Għalli, kredime.
Jina seb, ħbiberija taħti, u ma t-istenna xej l-ura, ma tipo relazzjoni għandha tkun sinċira, tipo, u kifej, mhux se taqbad tibni, ikollok ħafna ħbieb, ikollok ħafna ħbieb, però mbagħad ikollok dawk il-ħbieb partikolari li magħhom taqsam esperjenzi u biex tażel dawn il-ħbieb ma tażelhomx wara ġimgħa ġimgħtejn, jgħaddi żmien, jsir tafhom sew, mbagħad tibda tara li mill-aħjar għażla.
Charlene, sorry, Mandy.
Jiena naħseb li iktar nuqstan nibbażalu fuq rispett, għax għamilek xaħat vera jkun jirrispettak. La jidiblek, jkun onest miegħek u kollox, ġifieri nemmen ukoll xi jibda minn hemm. Vancouver kħat jirrispetta l-ġuxin, nemmen li biex jissib l-dawl fejt jizek t-fittex. Ġo jell jew ħadżrat prezzjuża ħafna ġo xar jew ġo foresta, ġifieri t-fittex ma tassiba. Għazet tkun
s-sodisfatta. Innaċi għanti t-mali, għalet mendi fuq rispet, li t-rispetta li l-ek n-nifsek biex n-nisċi rispettawk.
Għasekku.
Intant, il-ħintar, naħseb li l-kol naqblu li l-analizi kritika hija l-aktar rikka meta jitkellmu dawk l-istess nis li jiexu għadej day out. Forsi wasal iż-żmien li nirrealizzaw li minn flok dejjem nistennew iż-żgħażagħ jiġu għandna, nibdew imorru xi ftit aħna u nippruvaw nifhmu l-univers tagħhom. Bħal dejjem neħu l-opportunità li ringrazzja lill-mistiedna tagħna u nifakkarkom li jekk tkunu tixtiequ minn ġimgħa l-oħra, iżommu kuntatt intkom is-semija tistgħu tagħmlu dan billi tibgħatu email fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.nt. Intant grazzi ħafna jien Andrew Soppardi nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u fuq din l-istess frekwenza.